Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Dáška.
Čau, Adel.
Ako sa máme dnes?
A dneska je celkom pekne a ja sa teším, že nahrávame presne v takom čase, že dnes vidia aj ten podcast a rovno si nahráme k tomu aj úvod. Že to bude veľmi aktuálne.
My sme to totiž dneska nejako, teda do dneška nejako nezmanažovali, tak dnes počúvate najaktuálnejší úvod. A minule sme to testovali, dnes v tom pokračujeme, že v úvode vám budeme dávať nejaké naše tipy, keďže my v tom podcaste až tak moc toho nezdielame, skôr sme v tej úlohe moderatoriek, tak tuto v tom úvode sme si povedali, že necháme, popustíme úzdu aj našej fantazii a niečo vám tu pozdielame z našich mudrlantovských rečí. Tak Daši, povedz mi ty, že čo ťa tak v poslednej dobe veľmi inšpirovalo?
Počúvala som podcast jeden, a to je inak starší podcast, on je ešte, neviem, či dokonca z minulého roka, alebo z toho predtým, ale je to zase naša obľúbená Brené Brown a mala u seba takého, že Mark Brackett sa volá, neviem, či si už o ňom niekedy počula, on má takú knižku, že Permission to Feel. To je profesor univerzitný a on sa zaoberá emóciami a emocionálnou inteligenciou a mali spolu veľmi pekný rozhovor, kde rozoberali aj taký, akože, že to sa volá, že ruler, to je taký, akože koncept toho, ako keby, že čo všetko potrebuješ v rámci tej emocionálnej inteligencie riešiť u seba. A bolo tam viacero takých zaujímavých myšlienok a jedna z toho je, že my ako keby vieme, že tie emócie sú dôležité a tak a že ovplyvňujú veľmi veľa v našom živote, ale že my s nimi v podstate nechceme tráviť čas, aj keď teda hovoríme, že sú dôležité. A taká pekná ukážka je, že my vlastne, napríklad úplne teraz mi napadol ten príklad, že predstav si, že ideme teraz nahrať úvod podcastu a ja sa ťa len tak spýtam, že čo, Adel, že vlastne ako sa dnes cítiš? Ja od teba nechcem počuť, že počujem, že vieš čo, také zvláštne sa cítim. Neviem to ani popísať, tie emócie, lebo vieš čo, také toto bolo. A vieš, a že keby si mi začala opisovať tvoj emocionálny svet a ako sa v skutočnosti teraz cítiš, tak vlastne asi by ma to aj otravovalo, lebo ideme robiť niečo iné, vieš? Že to je úplne taký zvláštny paradox v rámci tých emócií. Mm-hmm. A teda nie, že by ma to nezaujímalo, len v podstate, vieš, už akože ten setup, že riešime niečo iné. A tak. A oni sa tam krásne o tom rozprávali, že napriek tomu, že oni obidvaja, a oni tak akože pekne priznali, že oni obidvaja teda sú ľudia, ktorí sa v emóciách vyznajú a vedia, aké sú dôležité a tak a treba s nimi pracovať. Takže toto je naozaj vec, ktorá, že akože keď naozaj sa chceš venovať tým emóciám, tak to trvá veľa času. A že toto je niečo, čo, nad čím musíme uvažovať. No a že veľmi hovorili, že jedna z základov emocionálnej inteligencie je, že vedieť rozoznať svoje vlastné emócie, lenže my vlastne tie emócie maskujeme aj sami pred sebou. A ono to je ešte aj také komplikované, že my máme dokonca aj emócie o emóciách, ktoré máme. Mám výčitky svedomia, pretože ma toto sklamalo a to by ma predsa nemalo sklamať, lebo veď som s tým mala rátať. A ešte sa na seba aj nahnevám. Akože úplná zmes vecí, ktoré sa nám dejú v hlave. A je to pre mňa strašne fascinujúce, lebo ono to je také, že aj keď si myslím, že dosť veľa o tých emóciách už viem a že s nimi pracujem a proste, že u Vincenta si ich všímam a tak proste keď začnú o tom hovoriť do detailu, že čo sa za tými emóciami skrýva všetko, tak úplne sa mi zapečí z toho hlava. Ešte jedna taká otázka, to ma strašne fascinovalo, že vieš, aký je rozdiel medzi hnevom a sklamaním?
Niečo s očakávaniami.
Akože, ale hej, je to tam, že hnev je proste, že cítim nespravodlivosť a sklamanie je, že nie sú naplnené moje očakávania. To môže byť celkom veľký rozdiel.
Čiže zase namiesto nejakej anorganickej chémie by sa nám viac hodil predmet na strednej škole o tom, aké všetky emócie máme.
A to si trafila, lebo to je presne to, čím sa ten Mark Brackett zaoberá, to je akéby taká nejaká jeho životná túžba, že on sa snaží pretlačiť to vzdelávanie o emocionálnej inteligencii do škôl.
No, a teraz by sme mali nejako premostiť na ten náš dnešný diel, že?
Ale podľa mňa aj akože, Hej, lebo ideme sa baviť o športe a tie emócie v ňom zohrávajú veľmi veľkú úlohu.
To je pravda, ja som bola v nedeľu bežať a teda ti poviem, že to bola iná sprška.
No a teraz máš akú emóciu z toho?
Teraz sa teším, že som to vybehla, lebo sme bežali 5,5 kiláka do kopca po blate a v hnusnom počasí a fúkalo.
Ježiš.
No.
A vtedy si asi...
Už, keď som bežala z kopca, tak už som mala také super pocity, že som bola na seba pyšná.
Počuja, ono sa to aj tak približuje, nie? Že keď už to robíš dlhšie, tak ono ten návyk vzniká aj tak, že lebo na začiatku, keď ideš behať, tak tie pocity sú negatívne, ale po behu sú akoby pozitívne. Ale keď niekto beha často, tak ono by sa malo udieť to, že ty už keď myslíš na to, že ideš behať, už by si mala mať pozitívne pocity.
Áno, ale nie, keď ideš bežať en tam, kde sme
boli. Nie en tam, akože mám, ale nie tam. Tam nie.
Presne, presne. No, ale tak odštartovali sme tu s Daškou takú tú marcovú našu nejakú aktivitku o pohybe a o dôležitosti pohybu. A tej dôležitosti pohybu sa budeme aj dnes venovať v našom dieli s Tinou Perlacovou, ktorá je Daškina kamoška, je jej trenérka zároveň, je podnikateľka vlastní gym crossfitový. A ja som ju teda stretla prvýkrát, ale musím povedať, že na mňa urobila veľký dojem tým, aká je ako to má v hlave usporiadané, čo sa týka dôležitosti športu, dôležitosti pohybu a toho, ako sa vlastne vieme z nuly dostať na niečo, čo je pre nás zdravé a čo sa dá dlhodobo udržať. Takže dúfame, že si užijete tento diel s Tinou a dáte nám feedback, že ako sa vám páčil.
Jo, užite si to.
Ahojte, dnes tu máme s nami za mikrofónom Tinu, ktorá je mama, podnikateľka, trénerka a hlavne športovkyňa. Čau, Tina.
Ahojte.
A aby som povedala teda viac k týmto tvojim roliam, tak začnem asi tým, že si športovkyňa, lebo ty si sa venovala modernej gymnastike od detstva a potom si prešla na športový aerobik, kde si sa stala 16-násobnou majsterkou Slovenska a postupne si prešla ku crossfitu a pri crossfite som ťa potom spoznala aj ja. A stala si sa zároveň trénerkou a aj majiteľkou CrossFit Proton, čo s teba robí tú podnikateľku. No a toto je každopádne veľmi zaujímavé, ale čo je ešte zaujímavejšie je, že ty si sa vlastne popri tom stala mamou dvojročnej Ariany a stále si aktívna vo svete športu a to nás fascinuje a zaujíma nás, že ako si to ty mala cez všetky tieto životné obdobia. Takže vítaj u nás.
Ahojte. Čau. Ďakujem za privítanie.
Tieto štyri roly, ktoré som vymenovala, takže čo... Ako sa aktuálne majú v tvojom živote? Čo u teba teraz dominuje?
No, tak majú sa presne tak, podľa toho, koľko času, ktoré venujem, tak, tak sa majú. To znamená, najviac sa asi venujem malej, logicky. Takže tá rola sa má asi fajn, čiže prvou radou mojou úlohou je momentálne pravdepodobne byť matka. Ďalej, stále sa snažím športovať, pretože pre mňa je šport niečo, čo potrebujem, aby som vedela normálne fungovať a aby som sa vedela starať o malú tak, ako si ona zaslúži. Hej. Bez toho by som naozaj teda ja asi nebola moc príčetná.
A to si dobre pomenovala, že
posedíme. Absolútne. No a vlastne podnikateľka, takže CrossFit Proton vlastníme spolu s manželom, s Palom, takže vlastne momentálne sa tomu venuje on. Lebo tak, aby som sa venovala aj malej tak, ako chcem, tak by to bolo v podstate nezlučiteľné. Čiže hlavnú časť toho robí samozrejme manžel momentálne. A keďže je pandémia, sme zavretí, tak čo sa týka trénerstva, je to tak, ako to je. No,
no dobre, ale ja som ťa tam videla v tom gyme.
Samozrejme. Ale tak, dobre, ak sú tréningy, tak samozrejme sa snažím, keď sa dá trénovať, mňa to veľmi baví. Naozaj by som povedala, že ja mám tú prácu, ktorá človeka napĺňa úplne do poslednej bodky. Takže áno, keď sa tréningy konajú, teda keď nemáme úplný lockdown, tak rozhodne sa snažím robiť tie tréningy, keď sa dá.
A akú úlohu teda hrá šport v tvojom živote a celkovo pohyb?
Úplnú. By som povedala, že od začiatku, keď som bola malá, tak ma šport formoval. Úplne od základu.
Kedy si s tým začala?
Áno, áno. Toto ma veľmi zaujíma, že ty si takto bola veľmi akože športovo vedená od malička.
Toto akože nie je úplne až tak ako pravda.
Aha.
Hej, vedená áno, ale nie, že by to bolo vedené od mojich rodičov. Hej, teda moji rodičia ma akože podporili v tom, že mamina chcela, aby som sa hýbala ako každé dieťa, hej, keď som mala 2 roky, mám staršiu sestru, tak nejako vyplynulo, že sme chodili obidve na gymnastiku, také tie klasické, že chodíme po lavičke rovno a také základy, hej. Hráme sa na kačičky a tieto srandy, čo sa s deťmi robí. A ono náhodne, keď ma mamina prihlásila na modernú gymnastiku, tak to bolo doslova len, že išli sme na jeden tréning a bolo, že nábor nových moderných gymnastiek. Moja mama netušila, čo to je, však vyskúšajme, hej. Tak proste sme tam išli a mne sa to páčilo, lebo som bola ohybná, čiže som tam bola dobrá. Tak samozrejme dieťa akože inklinuje k tomu, čo ho baví. A tak sa to proste celé nejakým spôsobom rozbehlo. No. Čiže ja som nebola v tom vedená, bola som k tomu vedená, ale zároveň akože vždy to vychádzalo úplne odo mňa. Že nikdy to nebolo niečo, čo že moji rodičia by odo mňa chceli. Doslova to bolo vždy tak, čo som ja chcela od mojich rodičov. Čiže bolo to presne tak opačne, ako si to ľudia predstavujú.
No a v puberte ste si nemala nejaké výkyvy, že si rozmýšľala, že...
No a toto je dobrá otázka. Ja si myslím, že mám veľmi dobrý tip na, akože, čo sa týka športu detí. Lebo moja mama mala takú veľmi dobrú, nie že páku, ale akoby také pravidlo, že ja som chcela skončiť miliónkrát. Hej? Hlavne ako dieťa. Akože, keď som mala 6, 7, 8, lebo deti sú akože rôzne a pohádame sa s kamarátkami, trenérka sa na mňa zle pozrela alebo niečo. Ja som fakt chcela skončiť tisíckrát, ale proste vždy bola zásada, že dobre, môžeš, to bolo okamžite áno, ale musíme dokončiť školský rok, alebo musíme dokončiť pol rok. Hej, že ja som sa napríklad pohádala s kamarátkou v októbri, hej, a už som nikdy v živote nechcela ísť na tréning, ale proste musela som ako keby dokončiť to, na čo som ako keby bola, zahlasili sme sa, že pol roka tam budeme chodiť, tak proste si v tejto zostave a nemôžeš teraz len tak odísť. A to ma učilo akoby zaprvé aj nejakú zodpovednosť, lebo keď som sa už vtedy že zaviazala, že teraz sme tu v tejto skupine piati a cvičíme spolu, tak jednoducho budeš tam cvičiť, dokým si sa zaviazala, až potom môžeš skončiť, aj keď som bola malá, ale bolo to niečo, čo som vždy musela splniť. Ono to je práve na tomto pekné, že ja už som potom nikdy skončiť nechcela, lebo o týždeň už to bolo zase úplne inak.
To je super tip. Ale to aj no, a že tvoja mama to vlastne akceptovala, že ty chceš skončiť, že OK, bude to na tebe, hej. Len proste dokonči to, si, čo si slúbila.
Áno, toto bola jedna zásada a potom druhá vlastne bola, že kým skončím, tak už musím vedieť, čo budem chcieť robiť ďalšie. Bolo jedno, či to bude hranie na flautu alebo chodenie na angličtinu. Jeden krúžok, niečo, mimo školy, hej, som si musela vybrať, čo chcem teda ako robiť. A ona mi samozrejme v tom pomáhala, tak som sa vlastne potom dostala aj od tej modernej gymnastiky športovému aerobiku, hej, že už som niekedy v apríli vedela, že teda akože už proste fakt toto nechcem robiť, lebo aj som chodila k ruskej trenérke a nebolo to úplne všetko ideálne.
Akože teraz, keď sa na to pozrieš, tak asi sa...
Ako teraz, keď sa práve na to pozriem, tak ako si, som vďačná, že som tam bola. Ako naozaj tie... To, čo mne dal ten šport, tak je ako neopísateľné a myslím si, že je to nenahraditeľné. Neviem, že keď sa dostanem ďaleko, tak ma kľudne zastavte, hej, v tejto téme, ale napríklad ja mám taký moment, že fakt, že mňa to formovalo, až doteraz ma to formuje, mám taký moment, ktorý si pamätám, že som mala 7 rokov, robili sme takú vec, že sme sa učili, že vyhodíš loptu, urobíš kotul a chytíš nohami, hej, to sa mali akože naučiť. Tisíckrát, akože vyhodíš lopta vpravo, lopta vľavo, akože kadečo. A ja si pamätám doteraz ten moment, keď som tú loptu prvýkrát chytila. A že, wow. Aha, že ja som to spravila. Počkaj, tak skúsim to ešte raz, urobím to rovnako. Vyhodila loptu, urobila, koho chytila. Ja som mala vtedy asi 7 alebo 8 rokov a pamätám si, že wow. Že ja som sa to proste naučila. Že ja som to tých 1500 krát spravila a ja som sa to proste naučila. A ja si pamätám, že tento moment, akože doteraz ma to... Ma to drží, hej, že to dieťa 7-ročné si uvedomí, že niečo svojou prácou sa dokázalo naučiť. A že to proste ide. Niečo, čo mne vtedy prišlo akože nereálne, hej, že to akože nikdy sa mi nepodarí. Čiže naozaj ako šport mňa formoval úplne a myslím si, že aj každého, kto robí, tak tieto momenty, jedno, že vyhráš, nevyhráš, súťaže a tak, ale tie momenty toho trénovania sú podľa mňa akože nezameniteľné s ničím iným.
To je podobne, jak si ty hovorila, že chceš Marietu naučiť, že čokoľvek čo bude chcieť robiť a keď sa tomu bude venovať, takže to môže byť dobrá.
To je presne, to sme sa bavili v jednom takom streame, že ja som vlastne, keď som bola malá, ja som bola alergička, bola som dvakrát v kúpeloch, zakázané športy, hej, vypísaná z telesnej, nemusela som teoreticky nič robiť. Keď sme chodili 10 km na bicykli s kamarátkami na priehradu, tak som bola tá, čo akože posledná fúčala do toho kopca. Úplne som to neznášala, ja som sa vždy desila toho, že tam máme ísť, lebo oni boli všetky akože šikovné, rýchle. A ja som bola tá posledná, čo to vždy tak akože dofukovala pre Boha do toho kopca. A potom vlastne v puberte som ten prístup nejako zmenila, alebo som akože začala športovať. A potom som v dospelosti sa vlastne prepracovala k tomu, že teraz si neviem predstaviť bez toho pohybu ani existovať. A to som v 6 rokoch proste bola na 6 týždňov v lučivnej v kúpeloch s dýchacími problémami, hej. A teraz behám úplne v pohode. A predtým som to mala v podstate zakázané, hej. A teraz tá otázka je, že alebo tá vec, ktorú chcem ja naučiť deti, je, že všetky svoje, ktoré kedy budem mať, dúfam, že ja som nikdy nemala, že talent na športy. Ale aj tak ich robím a robím ich s láskou a robím ich tak, že je to proste pre mňa absolútna súčasť toho života. A toto je to, čo si ty teraz povedala, že ty si tú loptu nechytila na prvýkrát. Žiadne dieťa by ju nechytilo na prvýkrát. A ten talent je tak niekedy preceňovaný, že takéto nadanie, že akože si geniálne dieťa, lebo toto hneď spravíš na prvú šupu, tak mám pocit, že teraz je to tak strašne preceňované, že sa presne zabúda na tú tvrdú prácu.
Dokonca ja by som povedala, že je to niekedy, ešte aj dokonca by som povedala niekedy, že je to skôr až horšie, keď je dieťa talentované, lebo málo kedy sa stáva, že z tých top talentovaných detí, ktoré sú dobré, keď majú 9-10 rokov, sú dobrí športovci, keď majú 20. To znamená, keď akože sú už v športe sa dlhá, senior, hej, respektíve môže byť profesionál dospelý v tej hlavnej kategórii, kedy by mal byť dobrý. Hej. Čiže niekedy to má proste akoby takú opačnú, lebo sa nikdy nemusí nejak extra snažiť, aby bol taký dobrý, alebo jak to povedať. Hej. Nie, samozrejme, výnimky potvrdzujú pravidlo, hej, nechcem niekoho uraziť, ale tak. Ale myslím si, že niekedy to práve naopak, že keď má niekto veľký talent, tak a zároveň ho to až tak ani nebaví, lebo nemá až takú nejakú...
Možno nezažije takéto momenty, hej. Vieš? A keď ty...
Ale akože to zase, práve to je na tom veľmi pekné, že tento moment zažije každý, lebo raz každý si to musí učiť, hej, čiže akože to je univerzálne, ako keby, ale...
Áno, hlavne toto sa dá použiť vlastne na všetky aktivity, hej? Že to nie je len o športe, že to je aj o iných, ja neviem, malovaní alebo čomkoľvek, čo si vymyslíš. Proste všetko, vo všetkom musíš najskôr spraviť 1000-krát niečo zlé, aby si potom spravila niečo dobré.
Myslím, že sa to hovorí, že 10 000 hodín musí človek venovať nejaké aktivity.
Áno.
Kedy si to vyrátala, že kedy sme matkami 10 000 hodín?
Rok, mesiac a pár dní.
Aha, dobre, tak ja už som profesionálna matka.
Ty. Tak. To je 10 000 hodín, 24-7.
Okay. Ešte počkaj, to je úplne nový život. To je úplne nový život.
Všetko zmenilo.
Keď už budeš 10 000 hodín matka. No a ty si hovorila, že dobre, že ťa to že jedna vec, ktorá ťa šport naučil, je, že vlastne keď niečo robíš a keď sa snažíš, tak vlastne sa ti to podarí, že sa to naučíš. Mm-hmm. Čo ešte ti dal šport do života?
Manžela.
Aha, ja som dúfala, že to povieš. Teraz keď si videla, ak si
ja som presne chcela mať túto otázku. No. Na to som zvedavá.
No, manžel, ale nie. Áno, hej, rozhodne som sa spoznala teda vlastne s manželom aj kvôli športu. A mám podnikanie vďaka športu. Čiže tým, že ja som vlastne, môj celý život je spätý so športom, tak keď sa ma spýtaš takúto otázku, tak ja môžem povedať, že úplne všetko.
Všetko, jasné. Hej.
Úplne všetko.
Že šport je niečo, čo je taká spoločná vec nás obidvoch s našimi mužmi. Mm-hmm. A my sme sa ináč tiež stretli pri športe s Mišom, čiže úplne, že podpisujem sa. A vy ste tiež teda, športujete spolu.
Áno.
No. Akú... Alebo teda, ako, že hrá ten šport nejakú rolu vo vašom vzťahu?
No, ja si neviem predstaviť, že by jeden z nás nebol športovec. To sa ani akože nie, to by sa nedalo, hej, lebo neviem to fakt vôbec ako vizualizovať, že ako by to mohlo fungovať, keby jeden z nás nešportoval.
Ja si neviem predstaviť, že by priťahoval muž, ktorý nešportuje.
Alebo, hej?
No. Neviem, akože... Že
ako a nejde teraz akože o vzhľad, teraz ako, no, ale, o taký ten mindset toho, že proste, že tak je to normálne, zdravé a dobre, keď človek cvičí a to je, preto to robíme,
no,
hej.
To je už taká hodnota, no.
No, hej, a to vlastne jedna, pre mňa je to jedna zo základných hodnot, ktoré ako si neviem predstaviť, že by som nezdielala, hej, teraz Palom. No.
A vy cvičíte aj spolu? Teraz akože chápem,
že sa
stredete.
Je to super, keď môžeme cvičiť spolu.
Máte to radi, hej?
Áno, ja to akože mám veľmi rada, lebo teda akože sa hecujeme navzájom, hej, teraz si sa už menej, lebo... Ale akože vždy, keď, to je tak, že my keď cvičíme spolu a ideme napríklad nejaký workout, teda ak môžem tak povedať.
Áno.
Ideme proti sebe, tak akože ja keď mám jednu malinkú šancu, že ho môžem poraziť, ježiš, tak ja vypustím najväčšiu poslednú dušu, ktorú mám, len aby sa mi to podarilo.
Čo by sme mali takéto, my sme to tu robívali ešte teda pred deťmi, teda pred dieťaťom, teraz by som to asi úplne ho nepredbehla, ale my sme robívali také, že sme mali súťaže po značku. Že my sme bežali, alebo sme išli na bajku a súťažili sme po značku. Ano. A ja som mala taktiku, že som vždy, keď už som videla nejakú značku a videla som, že Mišo ju nevidí, tak som ho nejak zabavila. Niečo som sa ho opýtala, som rozprávala. Ja také šprinty, bomby, ty kokos po tú značku a vyhrala som. No. Lebo ináč by som nemala šancu, vieš, on akože on zatne tými nohami a proste je tam stokrát rýchlejšie.
Akože stáva sa to teraz menej, hej, že by som mala tú šancu, ale teda rozhodne sú, lebo však on má zlý deň, niečo ho bolí, alebo už má 4 workouty za sebou ten deň, vieš, ja to idem na ten posledný, alebo tak, ale užívam si to dosť.
No a dobre, a keď ste spolu išli napríklad ako tým, to vám tiež
funguje? To robíme teraz akože dosť často, hej, lebo aha, akože tým, že máme malú, tak ono nedá sa cvičiť pri nej, tak no, aby to bolo pre ňu v pohode a bezpečné, čiže sa ju striedame, hej, že ten, sme, ideme tímový workout, ja idem, alebo tak, on, až... a jeden má akože ju na starosti, hej, a to tak vlastne bolo, odkedy sa narodila, že toto bola...
Aha, že cvičte naraz spolu, ale...
Cvičíme tímový vod, hej, aha, ale vlastne akože vždycky ten, ktorý je zadýchaný a snaží sa akože dobre dýchať, tak má ešte tam boku ju, no.
A vidíš, to sme mi raz urobili ešte a teraz mi to vôbec nenapadlo, že sa to takto dá spraviť.
Akože je to tak veľmi bežné, by som povedala. Alebo teda, ale častejšie cvičím tak, že teda buď on stráži a ja idem cvičiť. Hej.
Aha.
Lebo ako...
Hej, na striečku.
To je plnohodnotnejšie, no. Pre mňa.
To bolo jedno z takých tých mojich vecí, že som si na začiatku nevedela predstaviť, že ešte niekedy pôjdeme späť som spolu na tréning, lebo vždycky to bolo, že tak dneska si ty s ním a ja idem cvičiť a na druhý deň zase naopak. No, ale akože...
Príde to, neboj.
U nás to nie je vždy úplne fun, keď cvičíme spolu.
Akože v zmysle, keď cvičíte spolu mimo Vincenta?
No, my... Akože, že naraz ten istý workout.
Aha.
Lebo...
Áno, tak to súhlasím, to nie je vždycky sa.
No, lebo... Ale... Hlavne, keď napríklad, že Peťa si nevšimá a potom on akože celkom akože docvičila, že a ty si to mala za koľko? A už je zle.
Jaj, tak toto, ten bicykel a beh je taký milý, lebo ja Mišovi hovorím, že on je môj pacer, akože mi robí tempo, vieš.
Aha, no.
Potom, keď mi povie, že ideme rýchlo, tak ja ho pokáram, že... No, prečo ideme tak rýchlo?
Tie workouty s vlastnou váhou sú niekedy také ošemetné, keď to proste ide muž a žena a niekedy proste širek to môže dopadnúť.
No ale moc sme sa zakecali, hej, je to veľmi príjemné, ale poďme sa, ja by som sa chcela ešte ťa spýtať, že my by sme týmto dnešným dielom aj chceli trošku motivovať baby k tomu, že ten šport nie je iba o tom, že máš akože kocky na bruchu a pekné svaly na zadku a vyzeráš dobre v džínach. Čo nehovoríme, že si myslia, ale je to taký nejaký stereotyp, ktorý sa spája s tým športom. Hej, že začnem športovať, aby som teda schudla. Ale ten šport prináša oveľa viac iných benefitov. Tak aké sú tie iné benefity?
Aké benefity človek získa tým, že športuje, ako je ich nespočetne veľa, podľa mňa, od toho, že má človek... Najviac, čo ja vidím, je, že má človek proste lepšiu náladu a cíti sa sám so sebou lepšie. Cíti, že robí pre seba niečo a tým pádom je milší na ostatných. Hej,
a lebo... že niečo dokázal.
Mm-hmm. Áno,
a sa prekonal.
Áno, a to je jeden z takých tých hlavných motivátorov, pre ktoré podľa mňa zostávajú ľudia v športe, respektíve športujú, pretože áno, začnem s tým, že chcem lepšie vyzerať, ale u nás, ako hovorím teraz za moje pole pôsobnosti, to znamená, ako to funguje u nás CrossFit Proton, že jednoducho ľudia začnú vnímať ten výkon, ne? Že teraz zistím, že, že tak akože nedám klik, ale vlastne akože nie je to až také nedosiahnutelné a zrazu po pol roku už skoro ho spravia, hej? A to je niečo, čo je úspech. Ako, aj keď sa to pre niekoho zdá, že no ježišmaria, že tak spravila klik a čo teraz, ale hej, ten človek sa ho naučí a spraví ten klik a je to proste wow, hej, zrazu proste niekto, kto v živote nešportoval, spraví klik a teraz po tom kliku si povie, že však ale aj ten zhyb na tej hrázde vlastne nie je až taký nereálny, že proste on sa to nakoniec akože dá a spraví ten zhyb, hej, a my máme veľa žien a veľa aj mužov, ale teda keď sa bavíme o ženách, naozaj nespočetne veľa žien, ktoré prišli a nevedeli spraviť ten klik a robia zhyby ako nič, hej, čiže
ja inak tiež neviem spraviť klik.
Ale to je nič, to nie je nič, čo by nebolo akože zvládnutelné, hej. A iba ide o to, že sa tomu treba venovať ten čas. A tým, že vlastne tí ľudia venujú ten čas sebe, tak zistia, že aha, že ja vlastne viem sa naučiť čokoľvek, viem dokázať, čo si vlastne zaumiením v tom čase. A tým pádom sú akoby spokojnejší sami so sebou a podľa mňa aj sa správajú aj k tým deťom lepšie, lebo je to všetko fajn.
Ja som najlepšia mama, keď prídem po behaní.
A inak toto najlepšie bolo aj v tehotenstve u mňa, že keď som si že zacvičiť, ja som vedela, že oveľa lepšie.
No, potom... Si bola najlepšia mama pre...
To nie, a psychicky som bola vo veľkej pohode potom, vieš, že aj tá socializácia trošku, aj proste
ďalší z benefitov je presne tá socializácia, hej? Že niektorí ľudia proste majú prácu, majú dom, majú teda tú rodinu, ale je to taký únik. Akože nie som tá matka. Tam, keď idem na ten tréning, nie som matka, nie som ani neviem, manažerka tejto spoločnosti, nie som ani, ani upratovačka, ani proste nie som nič, proste iba si idem zacvičiť a som to akože ja, hej, Anička, alebo inak, niekto.
Vieš, čo teraz mi napadlo, jak toto hovoríš, že ja keď som začala chodiť na tie ranné tréningy, tak to bolo proste, hej, že vieš, že keď 5 krát v noci kojím, tak to je super noc, hej, takže po takých horších nociach som proste vždy išla na ten tréning. A nepovedala som si, že nejdem, bola zlá noc, ale povedala som si, že idem a proste pôjdem len tak light, lebo bola zlá noc. No a mňa strašne bavilo to, že na tom tréningu akoby nemusím rozmýšľať, ale nie, že nemusím, akože že musíš nad tým vecami trošku, ale že niekto mi povie, čo mám robiť a hodinu mi niekto hovorí, čo mám robiť a ja o ničom nerozhodujem, jak dobre. že má pre mňa pripravený program a ja len idem.
Áno, čiže tých benefitov je naozaj, tých psychických je podľa mňa hlavne pre matku, akože to je, podľa mňa je to nezamieniteľné a jednoducho, keď niekto nešportuje, tak by mal začať.
A aj ľudia inak. Tak akože pre mňa to bol ľudia, ale my sme mali minulú takú diskusiu ešte s Jankou Zemandl, že sme sa strašne smiali, že vy neradi cvičíte v skupine.
Ježiši.
Že vy to neznášate, že radšej ide, že sama behať, hej.
Keby si chcela najviac vytrestať na svete, no, tak ma pošli na zumbu.
Tak normálne. Potom asi je niečo iné skupinové cvičenie, skupinové cvičenie.
Ale budem radšej,
akože ja by som, teda ako,
ja hodinu musím, počula škrípať zubami. Ja nie, to tam zostane.
No počúvaj, ale ja keď som videla tvoje vystúpenie, ten športový aerobik, však ale to proste, tam je hudba, tam sa skáče.
Hej, ale ako to, pretože nevieš pravidlám, hej. Keď si to teraz pozerám spätne, tak ja chápem, prečo
mňa
to
prekvapilo, tak, ako ja to som je. Si ťa tak, ja som ťa videla vždy s činkou.
Ja chápem, že prečo je to vnímané tak, ako to je vnímané, ale teda ako je to gymnastický šport.
Ale to je ťažký šport.
To je strašne ťažký,
ako ťažký šport.
No. Ono, tie gymnastické športy sú tak rozdelené, hej, že moderná gymnastika cvičí sa snáčením. Hej. Ľudia síce vidia, že ako sa ohýbajú tie dievčatá, ale si dobre, že ona tam má loptu a kužele a neviem čo v rukách. A, hej, či cvičí sa snáčením. Športová gymnastika sa cvičí na náradiach, hej, kladina a tak ďalej. Uh-huh. Športový aerobik je vlastne o tom, že máš tú minútu 30, čo je laktatový. Šialenstvo, proste ideš v zaťažení tie pohyby na hudbu a tak ďalej a potom sú ešte trampolíny.
Oh. A ty si hovorila, že teda keď akože už začneme, hej, ale práve to začať je veľmi ťažké a hlavne potom tehotenstve a pôrode. Povedzme, keď napríklad, ak si predtým necvičila nejak veľa, tým, než si otehotnela a potom teda otehotneš a máš dieťa a v tom tehotenstve sa nejak extrémne veľa nehybeš a zrazu máš začať. A teraz ja viem len, aké pre mňa to bolo ťažké a to som bola športovo založená, lebo som. A tie mami, ktoré možno nemajú až taký vzťah k tomu športu, tak pre ne to môže sa zdať ako nejaká úplne neprekonateľná hora, ktorú proste nevyšlapu, hej. A máš nejaké tipy, triky z tvojej trénerskej praxe, z tvojho života, ktoré pomôžu k tomu tým mamám, aby mohli začať a aby hlavne pri tom vydržali potom?
Áno. Ja by som povedala, najdôležitejšie je to, že začnem. Uh-huh. Ako, ja viem, že to si teraz znieš, áno, veď, práve to si sa ma pýtala, ale áno, proste začať, musí sa niekto rozhodnúť, že to chce a proste, že idem teraz začať cvičiť. Potom môj taká rada, samozrejme je iné, je lockdown, nedá sa v podstate nikam chodiť, tak teraz je to iné, ale keby som mala niekomu, kto necvičil, tak začať oveľa viac ľahko, ako si myslím, že to zvládnem. To znamená začať menej, ako by som chcela. Rozhodne menej. A prečo? Ono je úplne jedno, čo ja budem teraz, či ja budem cvičiť teraz pol roka, či ja budem teraz cvičiť rok, ak za 10 rokov cvičiť nebudem. A čo tým chcem povedať je, že tá dlhodobosť v tom športe je alfa a omega a to je to, čo je podstatné, lebo je úplne jedno, že ja teraz si poviem, že budem cvičiť a do leta budem 4 mesiace cvičiť 5 krát do týždňa po hodine a kľudne aj vydržím to 2 roky, ale potom prestanem, tak vlastne to je, neviem, že to je úplne zbytočné, ale jednoducho nie je to potom až tak podstatné, ako keď teraz napríklad si poviem, že dobre, tak začnem s tým, že neviem, ako, dajme tomu, že niekto necvičil nikdy, mal dieťa, chce začať a naposledy cvičil na strednej škole. Hej? Tak čo by som ja robila? Zalovila by som v pamäti, aká bola rozcvička na tej telesnej výchove a urobila by som to, že budem...
Hlásenie.
Áno, a budem proste trikrát do týždňa robiť tú rozcvičku. Doslova, akože naozaj len rozcvičku, rozkružím ruky, nohy a tak ďalej, hej. A to je bolo niečo, čo pre to telo úplne stačí na začiatok a je to v podstate pre niekoho si povieš, čak, ale to není šport, ja chcem zaraz začať už úplne, ale práve to je to, hej, že radšej pomalšie, ale naozaj vydržať to potom už, aby sa z toho stal ten návyk, aby jednoducho to bolo dlhodobé, respektíve na furt.
To je to, o čom ten James Clear hovorí, že vlastne vybrať si hoci čo dokážem zopakovať. Že viem, že to akoby nepreruším ten návyk. Že je to také jednoduché, že to dokážem robiť proste každý deň alebo trikrát do týždňa. Hej, aj keď to ešte nebudeme ten efekt. Dobre, len...
A ak hovoríš o atomových habitoch,
no?
Tak tam ešte on hovorí, že niečo, čo máš stihnúť za 2-3 minútky.
Áno, áno.
Že hej. To proste má byť niečo, čo stihneš ako na začiatku. Reálne na chvíľočku. Hm? Hej, že tak si vybuduješ postupne ten návyk.
No dobre, ale mne tu potom chýba ten fun faktor. Že mne tu potom chýba, že a mám ja z toho radosť, keď si proste potočím zápestiami 2 minúty a rukami?
Áno, ale teraz keď to budeme niekoho, kto v živote nešportoval, tak pravdepodobne to ani nie je jeho najväčšia zábava života ísť cvičiť.
Aha, že to nemôžeš teraz moc povedať, veľa očakávali.
Že nemôžeš teraz povedať, že niekto, koho akože nebaví športov ani nevidí v tom akože životný zmysel nič také, že teraz začnem a budem ma to okamžite baviť, lebo tak jednoducho nefunguje.
Ale ten fun faktor si tam môžeš pridať.
Aha.
Ja som áno. Skvelá knižka, volá sa, že Joy of Movement. Ešte ju nemám prečítanú, ale mám napočúvané podcasty s tou autorkou, ktorá to tam perfektne vysvetľuje. A ona hovorí, že ten fun faktor, ktorý mnohých ľudí pri tom športe udrží, je práve napríklad ten playlist. Že ona má playlist na všetko. Na všetko. Jaj. Na všetky športy, že proste ide behať, tak má playlist. Na jogu má playlist. Že ju to akože baví s tou hudbou. A že môžeš si tam ten fun moment pridať, ten zábavný, tým, že si k tomu pustíš proste svoju najobľúbenejšiu pesničku.
Mhm. Ale ako teda my k tomu pristupujeme, aby si ten človek vôbec ten návyk vytvoril, mm-hmm. že teda aby sa to stalo niečo, čo už nevie si predstaviť život bez toho, mm-hmm. tak vlastne od začiatku sa snažíme tým ľuďom práve hovoriť, že dobre, tak každý má tých 24 hodín za ten deň a každý má 7 dní v týždni, úplne rovnakých. Hej? No, takže keď niekto povie, že nemá čas, každý má rovnako veľa času, ide iba o to, že na čo si ja osobne zvolím ho minúť. Hej? Čiže treba si aký povedať, že dobre, tak som ochotná 3 hodiny za ten týždeň obetovať sebe. A obetovať sebe.
Áno, som ochotná 3 hodiny.
Hej. A dobre, tak môže byť menej, hej, ale u nás teda, keď...
Ja som, akože.
Som ochotná teda 3 hodiny venovať sebe a ísť cvičiť, tak teraz, dobre, my sa snažíme s tým pracovať tak, že snažíme tých ľudí naučiť na nejakú pravidelnosť od začiatku, hej, že keď niekto príde k nám a začne cvičiť, tak má ten základný začiatočnícky kurz a má ho pondelok, stredu a piatok. A proste ono už od začiatku, ten prvý základ je, že proste chodím tam tú pondelok, stredu a piatok a vlastne keď skončí ten kurz, tak pokračujem v tom ďalej, chodím pondelok, stredu a piatok a vlastne stále sa mi to opakuje, až zrazu zistím, že vlastne keby som nešiel cvičiť, tak čo by som vlastne robil tú pondelok, stredu a piatok?
Už nemá žiadnych kamarátov.
Alebo má nových.
Alebo má nových,
hej. Ktorými práve chce byť ten pondelok, stredu a piatok. Ale jednoducho je dôležitá aj tá pravidelnosť v tom.
Uh-huh.
Hej, že jednoducho treba si vytvoriť tam nejaký systém, ktorý mi funguje a jednoducho ja si osobne myslím, že moc nefunguje, keď teraz si poviem, že dobre, budem cvičiť 3-krát do týždňa a teraz uvidíme, že kedy. Hej? Uh-huh. Lebo väčšinou vtedy sa vždy nájde niečo, čo je proste dôležitejšie robiť.
A na matersky totálne. Tak
to myslím, hej, no? Že teraz manžel nemôže prísť z práce skôr, alebo teraz ideme radšej na prechádzku, lebo je vonku pekne a teraz vlastne, čo už je piatok, tak zajtra majú prísť, tak radšej si pripravím na návštevu. Hej. Vždycky sa potom nájde niečo, čo proste je dôležité. Čiže je nutné, alebo je dôležité, aby tam bola nejaká tá pravidelnosť a nejaký ten návyk, že toto proste v ten deň musím spraviť. To je niečo, čo bežne robím a aj to robiť budem. Hej?
Ja mám toto na sebe vyskúšané teraz, že ja si napríklad nerobím to-do list alebo niečo, čo chcem spraviť. Proste viem, že niečo na druhý deň chcem spraviť, tak si nad tým porozmýšľam už večer, keď Marieta zaspí, lebo viem, že na druhý deň ráno, keby som to robila, tak ako som to robívala bežne, hej, že som sa zobudila a rozmýšľala som, že čo dneska musím spraviť, tak som to spravila potom, akože som si niekde spísala, tak sa mi osvedčilo, že proste keď sa nad tým zamyslím večer a večer si poviem, že čo je tá jedna vec, ktorú musím spraviť zajtra, alebo chcem, a poviem si, že zajtra chcem cvičiť alebo zajtra chcem ísť bežať, tak vtedy idem. Ale keď to mám presne takto, že no však možno si niekedy pôjdem.
Áno, nájdem čas, tak vždy je niečo dôležitejšie. Presne si hovorila, že ale to sú také akože vážne dôvody, že však je vonku pekne, tak poďme von.
Poďme von, no.
No?
A mne ale veľakrát je vonku pekne, hej?
Ale veľakrát, hej? Ale mne fungovalo napríklad, že chodiť cvičiť ráno. Že proste, keď to bola prvá vec, ktorú som urobila ráno, tak už som nikdy nemala tie výhovorky, lebo večer to bolo niekedy ťažšie. A som unavená z roboty, a už som nechcela, som sa teraz veľa najedla, to by nebolo dobre na
tréningu. Ale toto majú ľudia naozaj rôzne. Ja napríklad neznášam cvičiť ráno. Ako ja, pre mňa ja niečo, čo ako úplne, že...
Ja jediné, čo som zvládala, bolo plávanie ráno. Aj to preto, že sme mali trénera a Mišo ma tam odviezol ešte v polospánku. Že si potom žuchneš do tej studenej vody, že oho,
čo sa to stalo? Treba si v tom nájsť nejaký systém a nejako sa dohodnúť, že kedy tá aktivita bude vykonávaná. Robila som taký ľahký tréningový plán, že čo sa dá cvičiť akože aj veľmi ľahko s dieťaťom. Hej, a že v podstate jedno, kedy to cez ten týždeň odcvičíš jednej babe, je to jedno, kedy to cez ten týždeň odcvičíš, len proste, aby to odcvičila. Je to 3-krát, môžeš to cvičiť pri nej, je to 20 minút, úplne v pohode. Hej, ale dostali sme sa k tomu, že vlastne... to neodcvičila,
vlastne,
lebo
jedno,
vlastne...
Kedy je vlastne nikdy.
Lebo to je práve to, hej, že, že áno, hoci kedy to mohla odcvičiť, ale vlastne nikdy nebol ten správny čas, lebo proste vždy sa dali skladať pucle, alebo bolo treba skladať tú väžu, alebo potom bolo treba ísť robiť obed, alebo potom bolo, hej, bolo niečo, čo, kvôli čomu sa to nedalo.
Že ja som mala takéto pravidlo, keď som mala cviky na diastázu, tak ja som mala také pravidlo, že vedela som, že v momente, keď večer zaspala, to boli ešte také cvičky, také lightové, takže to som mohla. Že v momente, keď večer zaspala, tak v tom momente som si rovno, bez ničoho iného, som si to išla odcvičiť, lebo som vedela, že by som to ináč neodcvičila.
Je presne to isté. Prvé, čo keď zaspal, tak prvé, čo som si lahla na zem a išla som, lebo ani ma to nejak nebavilo extra. Zase akože, čo ja viem.
No. Hej, to boli také...
akože potom bolo dobré, lebo som bola taká predýchaná z toho celá, taká vyrelaxovaná, hej, ale akože musela to byť prvá vec, čo spravím, keď ho uspím.
No a kedy, keby som teraz, že začala teda, povedzme s takýmito nejakými tvojimi tréningovými plánmi.
No, ja nerobím tréningové plány, pozor, hej, to bolo inak.
Tak tebou spomínanými, hej, že ja neviem, párkrát do týždňa, no, trikrát do týždňa si na 20 minút zacvičkám, nejak jedno, jemne. A chcela by som sa prepracovať teda k tomu, že už nejako cítim na sebe tie benefity a vidím ich, tak koľko to z tvojej skúsenosti nejak tak trvá, kým sa ľudia preklopia do toho, že už je to pre nich taká rutina?
No, tam sa dostávame naspäť k tomu, že ten benefit a prečo ten človek pri tom zotrvá, hej. A takto to funguje u nás, keď sa cvičí akože u nás CrossFit Proton, hej. Neviem, ako to, pravdepodobne existuje iné komunity, ale ja to viem povedať naozaj iba zo svojho pohľadu. A to je práve to, že keď ten človek cvičí 3-krát do týždňa, ja nehovorím, že menej je nič, ale jednoducho, keď ten človek cvičí 3-krát do týždňa, tak sa proste začne zlepšovať. A relatívne veľmi rýchlo sa začne zlepšovať. A práve to je to, že keď cvičím aspoň, keď toľko cvičím, tak začne vidieť ten výsledok relatívne rýchlo. A baví ma to, lebo ten výsledok je to, čo vlastne, prečo som tam prišiel. Hej, ja som tam neprišiel zabíjať čas, ale prečo som videl výsledok. A zrazu je tam ďalší cieľ, ktorý vlastne som ani nevedel predtým, že môžem mať. A to je práve to, že za koľko, u nás je to zhruba tie 3 mesiace, keď niekto zotrvá u nás, že cvičí, tak je veľká pravdepodobnosť, že už nás zostane cvičiť. Hej?
Vy si robíte štatistiky na všetko, že? Áno. Ja viem, že Paolo je taký to, ale...
Máme také, tak je to normálne, hej.
To je výborné.
No. Musí to byť v číslach, samozrejme. Áno. Ale teda je to tak.
Ja len aby to nevyzeralo, že si to vymyslela.
Nie, nie, ale, áno, my máme štatistiky a je to tak, že zhruba, keď niekto vydrží tie 3 mesiace cvičiť, tých 3-krát do týždňa chodiť ku nám cvičiť, tak zväčša potom pokračuje. Hej? Väčšina. A to je práve to, hej? Že už sa tam vytvoril ten návyk, to je prvá vec, lebo už som začala chodiť, už je to niečo, čo už 3 mesiace robievam a už zrazu vidím aj ten výsledok, čo to je zase, hej, už mám síce návyk, ale už možno by ma to aj nebavilo, ale vlastne teraz už nemôžem prestať, keď už som toto dokázal a už sa to nabaluje a to už potom vlastne ide samo.
Takže treba vlastne začať s niečím ideálne, čo nás baví, robiť to pravidelne v malom. No. To je akýby asi taký nejaký
niečo,
základný koktejl.
Niečo, čo viem udržať, hej, čo je pre mňa udržateľné a ako keby riešiť viac to, aby som v tom vydržal roky a nie mesiace.
Ja hej, to si hovorím, že pozrieť sa na to, že či to viem robiť takto o 10 rokov.
Áno, lebo ja by som chcela to, že dobre, teraz keď ku mne niekto príde a je na tom takto, tak mne je úplne jedno, že ako on na tom, nie že takto, zle to znie. Není mi jedno, že ako na tom bude za rok, ale ja sa pozerám na to, že kde by som chcela byť o tých 10 rokov. A to je to, čo ja by som chcela vidieť. Ako, dobre, keď on bude za rok drepovať 100 kilovú činku, baba, super. Ale ak o 10 rokov nebude vedieť nebudem robiť nič, tak na čo o rok drepujem 100 kg činku, hej? Mm-hmm. Oveľa dôležitejšie, že kde budem, keď mať 40, 50, kde budem mať, keď sa tomu môjmu dieťaťu narodí jeho dieťa a ja budem zrazu babka, budem sa chcieť starať o to moje vnúča, hej? A to je to podstatné, mm-hmm. tá dlhodobosť v tom športovaní, aby som ja jednoducho zostala fit. Mm-hmm. Aby to nebolo, že teraz niečo, teraz som v najlepšej forme svojho života, ale potom za 5 rokov čo? Hej?
Mm-hmm. A čo by si ty chcela za 10 rokov?
Tak ja hlavne už som hobby športovec, hej? Čiže ja nemám nejakým spôsobom...
Ale ty si, ona je chodila na súťaže.
No, ale aj som, že počkaj, zase pozor, hej? Ako chodila som na súťaže, že týka gymnastiky, ale crossfitové súťaže v našich podmienkach sa nedá môcť byť profesionálom, pretože jednoducho profesionál je niekto, kto s tým zarába a tým pádom, hej, v našom športe to teda tak, ako to je. A čiže ja som nebola nikdy profesionál. Mhm. Stále som bola hobík a v podstate na Slovensku, keď sa na to pozrieme z toho, to sú vlastne skoro všetci hobíci, hej, čiže kde by som chcela byť, chcela by som byť na tom lepšie, ak som teraz. Mm-hmm. Rozhodne, hej, to je niečo, okay. Čo je môj cieľ. Chcela by som všeličo, chcela by som sa znova dostať k tomu, že snečnem 60-ku niekedy.
Aha, okay.
Že si čo? Snečnem 60-ku.
Vysvetli mi
to. To je taký spirátsky cvik, kedy činku pre mňa si zrozumie na hlavu.
Aha, dobre. Čiže...
Napríklad potom chcela by som dostať sa v určitých workoutoch na nejaké časy, ktoré som doteraz ešte nikdy nedala, hej, napríklad trén a tak ďalej. Uh-huh. Čiže rozhodne by som na tom chcela byť lepšie, lebo čo mať za 10 rokov a 40, to je úplne zvládnutelné.
OK, veľké ambície. Počkaj, ja som mala teraz otázku. Aha, že ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, že keď ženy začnú cvičiť, tak veľakrát sa boja rôznych vecí. Uh-huh. Veľa ľudí sa bojí, čo ja viem, až mi napadne, že niektoré ženy sa boja napríklad už len vstúpiť niekde, uh-huh. ísť cvičiť, uh-huh. alebo sa boja, že ako budem vyzerať, možno niektoré ženy sa boja svalov. S čím sa ty stretávaš? Aké tieto strachy?
U nás to funguje rozhodne, že žena si myslí väčšinou, že keď sa pozrie na činku, tak bude zrazu kulturista. Uh-huh. A to jednoducho nie je pravda, hej, uh-huh. lebo už iba keď sa pozrieš na naše trénerky, hej, tak každá cvičí na vysokej úrovni a teda akože majú podľa mňa akože krásnu postavu a rozhodne nemajú postavu, že to si je mužatka. Ako uh-huh. majú nádhernú postavu a to je to, čo si povieš, hej. Uh-huh. A teda cvičia oveľa viac ako veľa mužov, by som uh-huh. povedala, hej. Uh-huh. A zároveň, čiže to je niečo, čo sa najviac bojí každá žena, že teraz začne cvičiť s kettlebellom, alebo nebude s činkou, chytím do ruky a teraz už budem mať veľké svaly a veľké bicepsy a tak ďalej. A ako sa s tým dá pracovať? Ja mám tú skúsenosť, že keď ten človek začne chodiť cvičiť, tak to začne vnímať inak.
No a neviem, ako to ty, vnímaš. Že my už potom s babami, my si akože vzájomne obdivujeme tie svaly.
No, hej.
Že my hovoríme, že o, jak si pekný vyrysovali ruky.
Nie?
Hej, no áno, že áno, a už preto že chceme, hej.
A zároveň ako potom už máš také iné vnímanie, neviem, ako ty, hej, a možno je to dobrá otázka na teba, že určite inak vnímaš fit človeka teraz, keď už k nám chodíš niekoľko rokov, ako si ho vnímala, keď si k nám prišla. Hej, a to je práve to na tomto pekné, že keď niekto začne cvičiť, tak sa mu to dosť zmení podľa mňa. Ale zase ako povedzme si na rovinu, hej, tie svaly získať je ako strašne ťažké, je to brutálna makačka.
No je, to je o jedle veľa, vieš.
No, že... Áno, ako, to som chcela práve povedať, že na to, aby žene narastli svaly, keďže ženy máme oveľa menej testosterónu ako muži, tak za prvé to chce veľa cvičenia a za druhé to chce veľa dobrého jedla a veľa dobrého a ešte za piaté veľa dobrého jedla a veľa dobrej stravy a môžem pokračovať.
A spánku, takže my na materskej, ktoré kojíme a nespíme, tak na nehrozí.
Nie, ale jednoducho, hej, že práve tá vec, ktorej sa akože väčšina žien bojí, sú podľa mňa teda ako svaly, ale na druhej strane, potom sa ich prestanú bať, keď začnú cvičiť doslova.
Sú ešte nejaké iné takéto, že rezervácie, strachy, niečo voči čomu
možno, že to, čo
sme nejaké také
akože nás to, obrnie, čo nás to obradí. Hej.
Väčšina, možno, že žien sa ako nám bojí prísť, lebo si nevedia predstaviť, že čo to obnáša cvičiť a si myslia, že ja som není dostatočne fit na to, aby som začala chodiť
a
na
inak, vidíš? A toto
je veľmi bežný, veľmi...
Nie som dostatočne fit, aby som začala cvičiť.
A to práve
no?
úplne nie je, to je úplne
presne
naopak. A to
inak pri každom športe asi platí, pretože príbehu, to platí pri behu, to platí pri plávaní. Ja som napríklad prvýkrát, ja mám video z môjho prvého plávania. Babi, ja by som sa prepadla od hanby, keby som tam teraz mala s týmto skillom. Lebo mne tréner povedal, že no tak ukáž mi, jak vieš plávať kraula. Ja som v živote nikdy predtým neplávala kraula. Čiže ja som sa tam poloutopila v tom bazene. Po asi 2 metroch mi povedal, že dobre, stačí, lebo začneš cúvať. Tak dobre, tak aspoň viem, kde začať. Ja som bola tak neschopná. tak neschopná, že... A už viem plávať kráľa, hej? Naučila som sa to.
Ako, a to že, zase to, hej, to, že venuješ
30-ke, sa tomu? Alebo 28-ke som sa naučila plávať kráľa. A tiež som si myslela, že sa to v živote nenaučím.
A zároveň ešte veľa ľudí, keď hovoríš o tom, že v 30-ke, tak veľa ľudí hovorí, že ja už som na to stará, že to teraz už ako, že to je, už som stratený prípad. To je práve úplne nie je pravda, hej? Napríklad svetlým príkladom toho je moja mamina, ktorá proste začala cvičiť vo veľmi neskorom veku a teda akože teraz, keď je pandémia, je lockdown, tak ja často cvičím s ňou, hej? Lebo proste, lebo je to sranda. Cvičiť s niekým pre mňa teda, ja to mám presne naopak. Ja musím cvičiť s niekým a teda akože cvičí. A to, kebyže sa pozriete na moju mamu, na moju maminu pred 10 rokmi a teraz, tak to je akože neporovnateľné. Uh-huh. Neporovnateľné. Hej, toho teraz rozhodne zvládne viacej, o milión percent viacej. Hej.
A čo ju nakoplo?
To, že sme si otvorili gym.
To má povinne asi.
Ako ona vždy cvičila také, že jogu a takéto, že cvičievala niečo sem tam, ale akože necvičila tak poriadne, no a vlastne potom už nemala tú výhovorku, že...
No, inak keď si predstavíš, že ja som išla na tréning, tak ja som povedzme tam bola, že v 8 mesiaci, so mnou tam trénovala Tina mama a v pohode s nami 20-30 roční ľudia, hej, no. Na tom istom tréningu, tam to je celkom taký akože fun.
Lebo to je práve to pekné, že všetci môžu cvičiť to isté, napriek tomu, že niekto je vrcholový športovec, tehotná žena a toto len to majú všetci prispôsobené svojim vlastným schopnostiam. A každý je presne to, čo... zvládne spraviť.
No a čo tvoje schopnosti, keď si otehotnila? Aká bola tvoja cesta športová, keď si zistila, že čakáš bábätko?
Ja som mala tehotenstvo úplne super. Hej, teda akože ja som fakt ani, ja som bola presne ten typ, čo som v podstate ani skoro nevedela, až na nejaké malé. Čiže ja som cvičila v podstate úplne až do konca. Samozrejme s obmedzeniami, ktoré sú zdravé, to znamená, že keď som sa cítila, že toto už není príjemné, tak som to jednoducho nerobila. A to je najdôležitejšia vec v tom, podľa mňa, pri cvičení v tehotenstve je robiť len to, na čo sa tá žena cíti. A keď sa necíti na nič, tak nerobiť nič. Mm-hmm. Hej? Keď sa cítiš, že však ja som úplne v pohode a môžem robiť všetko, tak samozrejme s nejakou normálnou mierou. Není žiadny dôvod, aby musela prestať cvičiť, lebo tehotenstvo jednoducho nie je choroba, hej. Si zoberieš, že kedysi naše prababky chodili robiť na pole, hej. A robili tam až do posledného dňa a na ďalší deň išli znova na pole. Čiže rozhodne cvičiť.
Ten atletický mindset je taký, že akože prekonávam sa a idem na výkon a podľa mňa nám to dáva aj veľa do života, lebo sme zvyknuté proste si povedať, že ale ja viem, že ešte tam niekde mám tú rezervu a idem ďalej. No ale v tehotenstve je to inak.
Mm-hmm. Ako a treba si to presne zvládala? Prehodiť. Že, že ja to, toto je ten môj mindset, ktorý mám bežne. Mm-hmm. Ale teraz, aká je to challenge? To nerobiť pre seba. No. Ale robiť to, že viem, že tam mám to dieťa. A teraz, OK, ja som sebecky by som išla ďalej, ale teraz ja sa viem prekonať a neísť ďalej. Čiže dá sa to aj otočiť, hej? Že vlastne práve ten mindset úplne prehodí naopak. Že zvládnem to? Neísť naplno? Akože som na to dostatočne psychicky, akože zvládnem to? Nerobiť to len pre seba, vedieť, že tam proste je aj nejaký ďalší zmysel toho, že veď áno, veď doteraz som cvičila naplno všetko, tak teraz 9 mesiacov nič, hej, že cvičí trochu menej, že proste zvládnem to? Zvládnem to.
To je inak veľmi ťažké.
Je, ale práve to je ďalšia výzva, hej, treba to zobrať ako ďalšiu výzvu, že proste.
Mne v tomto?
Práve to je na tom.
Pekné. Dosť tak ako keby demotivovali, že keď mi niekto povedal, lebo my sme sa teraz bavili, že aké sú tie dôvody na cvičenie, hej, a tých je veľa. A že však nemusíš teraz cvičiť, však neboj sa, že priberieš pár kil. A ja som vtedy pochopila, že ten človek vôbec tomu nerozumie. Vieš, že keď mi to povedala doktorka a to ti povedia, akože ľudia, ktorých považuješ za odborníkov, ti povedia, že však teraz necvič, lebo však nevadí, že priberieš. A to vôbec nebolo v tom tehotenstve vôbec o tom, že nejaké výkony dosahovať alebo chudnúť, no absolútne. No.
Ako ja viem, keďže mne tiež hovorili, že no ale nemôžeš nič ťažké zdvíhať. A teraz to je taká otázka, čo je ťažké? Lebo pre mňa bude niečo iné ťažké, ako pre babu, ktorá je olympijská spieračka, že? Keď niekto má mŕtvý ťah, deadlift dvihne na normálnych okolnosti 200 kg, neviem tomu 150, tak asi aj v tom tehotenstve môže tu 50, 60, 70 potiahnuť a nič mu to neurobí, kdežto keď niekto v živote necvičil a ide zdvihnúť, je tehotný a zdvihne svoje 20 kg ročné dieťa, tak to nie je problém.
No.
Hej, čiže akože tam to treba tak pozerať, že keď niekto hovorí, že nie je položené ničím, že by bolo cvičenie škodlivé počas tehotenstva, hej.
No a Tina, ty máš taký podobný príbeh ako ja, že obidve sme sportovali a nejak sme si tak nepripúšťali, že by nás to telo nejako, to je tak škaredo povedané, ale že zradilo, ne? Že pri tom pôrode vlastne sme obidve skončili na sekcii akutnej, ktorú sme si absolútne nepripúšťali.
No.
A to začínanie so športom po sekcii je ešte o to citlivejšie, že vlastne máš tú obrovskú nejakú ranu, ktorá sa ti hojí. Ako si ty začínala?
Rozhodne to trvalo dlho, kým som vôbec ako začala niečo robiť. A nechcela sa do toho ponáhľať alebo nejakým spôsobom nútiť. Pred tým, ako som porodila, som si myslela, že ja budem presne tá mamička, ktorá akože do pol roka budem tam, kde som bola, že však budem cvičiť. To proste pôjde, to musí, hej, koľko už to zvládlo predo mnou a teda rozhodne ja, to nie je môj príbeh.
Ja som si tiež chcela odbehnúť v oktobri polmaratón. No.
Určite nie som, ani zďaleka som tam není ani teraz, keď mám mala 2 roky, kde som bola predtým. Mm-hmm. Kto vie, či sa niekedy budem. Ale nie.
Budeš 40-ke za 10 rokov, tak, budeš presne, ešte ďalej.
Budem ešte ďalej. Ale ako fakt si myslím, že budem, hej, ale budem ďalej, ale momentálne proste to nie je niečo, čo je moja priorita. Čiže tým pádom je to tak. Jak som začínala? Ja som sa začala hýbať veľmi zľahka. Som si dala iba taký, že stacionárny bicykel, aby som sa zadýchala. Hej, to bolo niečo, čo ja som akože strašne chcela, že už nech akože cítim, že nevládzam trochu, alebo proste podobne. A fakt, akože naozaj som na to išla úplne extrémne pomaly. Potom teda samozrejme prišlo to kojenie a všetko s tým spojené, tie krkolomné pozície, keďže moja dcera nie je nejaký extra dobrý spáč, povedala by som, že je to presne naopak, tak to bolo naozaj úplne že šialené. Ja som v podstate celé dni prechodila so šatkou a následne celé noci som tam nejako akože niečo krkolomné vystrajala, čiže potom ma zase začal boleť chrbát z toho, čiže to bolo akože ďalšie, že zase som nemohla cvičiť, hej, no, čiže celé je to popredkávané tým, že akože z horšieho do horšieho, ale na druhú stranu, keď sa na to pozriem teraz spätne, že napriek tomu, že som mala ten pocit, že ježiš, zase toto a teraz zase ešte horšie, zase nemôžem cvičiť, tak som dosť fit na to, ako keby som si to bola predtým, hej, že zlepšuje sa to, len proste ide to pomaly a to je niečo, čo treba akceptovať. Je to ťažké, je to veľmi ťažké pre mňa akože šialenie a veľakrát som teda akože si aj poplakala kvôli tomu, hej, že by som chcela proste robiť toto a nič nemôžem, ale jednoducho je to lepšie a je to lepšie a verím tomu, že to proste bude ešte oveľa lepšie, ale teda treba to nejakým spôsobom zvládnuť.
A kedy si išla prvýkrát do gymu? Hovoríš, že začína tak pomaličky.
Ja som do gymu išla ešte s malou iba na rukách, hej, takže akože keď bola ešte v 6. nedeli som išla do gymu, ale necvičila som.
Cvičiť.
Vieš, že ani neviem, myslím, že to bolo také 2 mesiace. Hej, akože, ale cvičiť, akože to bolo na tom bicykli. Hej? Čiže som sa posadila a točila som nohami. Také cvičenie to bolo po tých 2 mesiacoch a potom som postupne ako začala naozaj žiba, že drepy, potom nejaké výpady, akože začala som dať také, že nohy, že žiadne brucho, alebo som sa bála, že čo to proste spraví. To bolo, ja som mala akože dosť stres z toho, že čo to bude. A dokonca ja som mala taký možno, že opačný problém, ako niekto má, hej, že diastáza brucho, tak ja som sa na to fixovala, že jednoducho nemôžem žiadnu striežku na bruchu mať ani za žiadnu cenu, musím sa sústrediť len na to brucho. A dostal som sa až do stavu, keď som vlastne, keď mala malá rok, alebo zhruba, že ja som v podstate zistila, že ja vlastne už ani necvičím normálne, že ja v podstate jediné, čo robím, je pri každom pohybe sa iba sústredím na svoje brucho, aby som ho mala v správnej pozícii. Hej? A u mňa to bolo také zaujímavé, že som si povedala v tom, keď mala rok, že dobre, že tak, akože tak mám, toto možno bude nepopulárne, ale že tak mám tú diastázu a proste tak OK, robím čo sa dá, budem sa na to sústrediť, ale akože ja už budem cvičiť normálne, že ja proste nebudem teraz akože do konca života len sústrediť sa na to, že mám proste, že som porodila, hej, že začala som cvičiť akože tak viac.
Ale ty si cvičila na tú diastázu cvičiť,
áno.
Hej, akože jasné.
Áno, samozrejme, hej, ale že jednoducho počas toho normálneho tréningu som sa sústredila iba na to, že aby som mala brucho v sebe, aby som proste dýchala správne a tak a vlastne na nič iné som nemyslela a vlastne zistila, že ja už ani nemyslím na to, že čo cvičím, iba na to, že či mám správnej pozícii brucho, hej, čo tiež nebolo úplne dobré, lebo to ma veľmi obmedzovalo v tom, že ma to už ani vlastne nebavilo na koniec koncov. Furt som riešila iba to isté, hej. Tak som si v tom, keď mala mala zhruba rok alebo rok aj niečo, som si povedala, že dobre, že stačí, že musím trošku akože, veď tak hej, stačí, idem proste cvičiť. A začala som proste cvičiť, samozrejme rozumne, ale ako začala som cvičiť proste všetko, hej. Aj tie brúšaky, hej, keď sústredila som sa, robila som čo sa dalo, ale proste cvičila som ich. A ja musím povedať, že u mňa sa vtedy začalo zlepšovať, hej, lebo mi to, jednoducho mi to brúcho zosilnilo, aj tým, začalo sa to nejak tak dávať do kopy. Možno to bolo aj tým časom, už od toho porodu, ale...
Tá diastáza u teba bola, poriešila si ju do určitej miery a potom si sa zase venovala aj tomu, hej. Čo už si robila aj predtým a čo si chcela. Mm-hmm. No, to u mňa to je viac menej rovnako.
Jednoducho, že keby som myslela som si predtým, že to proste už nie, že mi to zmizne úplne a že sa musím dostať do stavu ako predtým a to bude ten odrazový mostík, kedy vlastne budem môcť začať cvičiť normálne, ale akoby dlhšie mi trvalo, kým som pochopila, že teda u mňa to tak asi teda tak skoro nebude a jednoducho musím začať cvičiť normálne, aj keď to tam proste je.
Mm-hmm. A mne teraz napadlo, že veľa žien sa úplne teraz mi to tak skrslo, že boja, že začnú cvičiť a stratia mlieko. No, že kvôli cvičeniu proste potom prestanú
kojiť. Ešte ani hádam nepočula.
Vieš, no? to sú také tie podľa mňa staré názory starých materí, ktoré ti povedia, že keď budeš piť studené pivo, tak ti tak dostaneš prechladne ti mliekovod, hej. Lebo ti ide studené mlieko cez krk a ono sa to tam dosť. Tak to je veľmi podobný prístup je s tým cvičením a s
nerozhodne
tým
to na to.
Ale mne sa to,
to na to nemá vplyv.
Mne sa to vyložene niekto pýtal, ja som teraz spomínala, že mi niekto písal, že ako som to mala s kojením, keď som začala cvičiť.
Áno, myslím, že sa nás tu pýtali v podcaste, teda v správach, hej.
Ako ja si myslím, že to môže byť spojené s tým, že keby niekto teraz vrcholový športovec sa chce vrátiť možno že na svoju profesionálnu kariéru a dajme tomu, že ide naozaj robiť úplne že výkony najväčšieho rázu, tak ako možno z vyčerpania, ale naozaj akože neviem si predstaviť, že čo by to muselo byť.
Ešte ja som videla krásny príbeh jednej ultrabežkyne, ktorá vlastne počas toho ultramaratónu dojčila svoje dvojročné dieťa. Čiže ona sa vždy zastavila na kúsok, tam ju nadojčila, zase ju niekto potom odniesol o kúsok ďalej, ona zase nadojčila.
Tak, wow. Ale čiže fakt si akšne neviem predstaviť, ide to.
No a teraz, keď je pandémia, ako teraz cvičíš? Že cvičíš aj akože, že nejak... Vieš popri tom, že máš malú doma cvičiť? Alebo ako si to ty organizuješ?
No, ja rozhodne sa snažím vždycky, sme dohodnutí s Palom, že, s manželom, že on, keď sa stará o malú, tak ja idem cvičiť. Lebo jednoducho ja na to, aby som si ja pre seba plnohodnotne odcvičila, tak aby to bolo pre ňu bezpečné, tak tam proste nemôže byť ja sama s ňou cvičiť. Hej? Uh-huh. O jej bezpečnosť ide. Na druhú stranu, rozhodne sa dá cvičiť aj počas toho, keď akože je človek doma. Hej? Ja sa napríklad cvičím aj počas toho, za prvé cvičím s ňou, keď ju pobehujem z prekážkové dráhy, robím a neviem čo, tak lebo logicky aj ja musím ísť 1000-krát tiež, hej? Veď to je zábava. Alebo sa naťahujem, hej, do takéto stretchingy, robím pri nej, sedím v špagáte, či tam je knižky alebo proste podobne. Alebo teda samozrejme robím si také teraz challenge, že ja som sa točiť dostala nedávno do stavu, že keď mala zaspala cez obed, tak som začala robiť všetko najrýchlo, proste začala som robiť jesť, začala som upratovať, začala som jej vymýšľať nejaké proste aktivity, vyrábať to a hovorím si, že ja som sa tak pristila pri tom, že ja vlastne fakt, akože už som sa dostala do stavu, kedy len riešim malú, keď ona zaspí a že proste nie, hej, tak som si dala takú challenge, že proste vždy prvá vec, keď ona zaspí, budem robiť niečo s cvičením, hej, že niečo, čo mi momentálne nejde tak, ako by som chcela, tak som si to pridala k tomu tréningu a proste ten týždeň robím každý deň, prvýkrát spomínam 50 klikov, hej?
A ty to ešte tam nahráš a dáš to tam.
No, lebo to je 50. Práve, to je pre mňa...
No, nie naraz.
No, tak akože postup. Akože, no. Ale naraz, ale...
Akože, hej.
S pauzami, hej?
S pauzami, no.
A proste, že je to, musím to nahrať, lebo to je práve to, čo ma pri tom udrží, vieš, že...
Áno, áno.
Že musím to spraviť proste, aj keď sa mi až tak nechce. A toto, akože dosť sa mi to páči, lebo je to niečo, že robím fakt, že prvú vec, keď ona zaspí, sa venujem akože sebe. Niekto si môže dať takú challenge, že dobre, že tak prvé, čo budem robiť, tak prvých 20 minút si budem čítať knižku. Uh-huh. Potom začnem robiť obed a tak ďalej a tak ďalej. Ja nemusím byť nič športové, ale akože prvý ten tú chvíľku pre seba si venovať naozaj sebe a nie začať variť.
No a toto je dobré, lebo ja mám tiež to, že ho uspím a hneď idem. Dobre, to tu musím dať do poriadku, toto nachystá, keď mi zostane čas, aj. Tak...
No, a ja som to mala tak.
Nikdy nezostane.
A mne nezostala nikdy, no?
Nikdy ten čas nezostane.
Tak preto som to ako prvú vec, hej, že fakt prvú. Uh-huh.
Čiže potom... si dala seba na prvé miesto. Hej. Na tých pár chvíľ.
Áno.
Tina, ty si taká aktívna a je vidno, že akože šport je veľkou súčasťou tvojho života. Vedieš k tomu aj tvoju dceru? Má už ona nejaké tréningy od teba?
Tiež robí 100 klikov denne.
Hej, 100 klikov denne.
Nie 100,
50.
Nie 100, ona len 20.
Nie.
Akože, 2 minúty v plánku.
Akože mňa šport baví a ona je dosť akčná. Hej? Mm-hmm. Takže ako keby je to také, že nie, že ja by som ju k tomu viedla, ale ako keby vymýšľam jej aktivity, ktoré sú akože športovo ladené, lebo zaprvé viem ich vymyslieť a ju to baví. Hej? Ale veľakrát sa mi stane práve taká sranda, že poď tuto skúsiť prejsť po tejto čiare. Nie, ide preč. Hej? Tak dovidenia. A potom večer si vidím, jak tam proste po tej čiare chodí. Hej? Akože, čiže just presne vtedy, keď ja tam teda nie som. Ale čo sa týka toho športu, tak podľa mňa, čo sa týka detí, do malých, do 2 rokov, hej, alebo dvojročné, trojročné, tak keď je dieťa aktívne a akčné, tak to netreba riešiť. Ale keď mám dieťa, lebo sú deti, ktoré proste radi si fakt čítajú knižky a budem tu sedieť s nimi 2 hodiny, budú sedieť a budú si čítať knižku a potom si budú stavať 2 hodiny väžu a sú proste menej aktívne a podľa mňa práve pri tých to riešiť treba. A nehovorím teraz, že riešiť, že teraz ideme ich nejakým spôsobom siliť do toho, ale vždy treba nejakým, podľa mňa tie deti treba motivovať do toho pohybu, hej? Možno, že hrou.
Vytvoriť príležitosť, hej?
Presne tak, hrou, hej? Že napríklad chceš prečítať túto knižku, dobre, je to tam na okne, je to hore, tak choď pre ňu a musí to dieťa proste zísť, dajme tomu z toho gauča dole, po tú knižku, je to sice hlúposť, hej, ale motivovať to nie, že ja sa zdvihnem, aby si ty nemusel proste prejsť, lebo si není na to, hej? Čiže čím, ako keby to, čím mám aktívnejšie dieťa, tak to sa proste postará o seba samo, čo sa týka toho pohybu. Ale naopak, keď mám to kľudnejšie dieťa, tak by som to riešila viac práve napríklad takýmito hlúpostiami, že budem sa snažiť mu vytvárať tie hry aj s tým pohybom spojené, aby malo tie príležitosti na zlepšovanie, na tréning sám z tej svojej hrubej motoriky. Mm-hmm. A potom ďalšia vec, čo podľa mňa je nenutné, ale ako keby je podľa mňa fajn, keď mimo pandémie deti môžu chodiť na nejaký krúžok. Je úplne teraz jedno, úplne ako fakt je jedno, či to bude tanečná, plávanie, atletika, gymnastika, to je fuk, ale ako keby, kde budú musieť nejakým spôsobom spracovať inštrukciu od dospelého človeka. Mm-hmm. Hej, ako keby naučiť sa, že tento človek mi povedal, že mám zdvihnúť nohu a ja ju zdvihnem. Hej? Alebo tento človek mi povedal, že mám si teraz sadnúť a ja si sadnem. A mám si sadnúť vystretý, tak sa musím vystrieť. Hej, ako keby, aby sa to dieťa naučilo pracovať s inštrukciami ako takými. Mm-hmm. Hej, to je podľa mňa niečo, nie to treba nejak extrémne akože riešiť, ale je to fajn, keď to dieťa má príležitosť sem tam si to vyskúšať.
Mm-hmm. Toto sme sa bavili vlastne cesta von, že tie romské deti toto vlastne vôbec nevedia, alebo nikdy to nemali. A že to je strašne dôležitá vec do života.
Mm-hmm. A dobre, to sa ale asi bavíme skôr už o takých väčších deťoch.
No tak ako väčších, nad 2 roky.
No tak, hej. Lebo akože...
Hej. Dovtedy to akože to dieťa nevie nejaké uchopiť. Hej,
aj keď ináč, počúvate, toto je síce od veci, ale... Marieta sa naučila, ona má 10 a pol mesiaca, bude mať 11, ale už akože cca mesiac to vie, že my sme jej, aby nesedela v tom dvojitom večku, no. Že ona si občas si do ňoho tak drepla a teraz akože ona sa z neho vydolovala sama po chvíľočke, ale ja som jej vždy hovorila, že vystierala som jej nôžku a popri tom som jej hovorila, že Marietka, vystrieme nôžky, vystri si nôžku. A teraz ona už, ja poviem, vystri si nôžku a ona si ich vystrie.
No.
A ona proste také. Počúvne, hej?
No, no, lebo deti vedia oveľa viac, ako si my myslíme, že vedia to akože.
Čiže áno, inštrukcie asi už vie chápať niektoré.
Hej. Ako nie to, ja to myslím tak, že raz do týždňa ísť na nejaký krúžok, hej? No. Nie, nie, teda, že by si mala akože nejako...
A veľa je ich tu pre také malé deti a ono je to zaujímavé aj v tom kolektíve. Hej. A
hlavne tie deti to baví.
A aj mne to chýba, akože mňa to baví niekedy trošku tak, akože vyskočenie z toho stereotypu.
Že zase, že ti niekto povie, čo s tým deťom máš robiť a nemusíš to iba tým myšľať.
A je tam proste zase iné prostredie, nejaké oné aktivity, nejaké preliezačky a tak, lebo. Podľa mňa...
A zase, ako... ešte potom, samozrejme, že je iná vec, keď ako lekár určí, hej, že je niečo zle fyzicky a treba nejaké cvičenie robiť. To ako, v tom som chcela iba povedať, že tam samozrejme by som to riešila tak, ako ten lekár to predpísal. Hej, to.
No jasné.
My sme ináč takto začali chodiť na fyzioterapiu a už by sme tam nemuseli chodiť teoreticky, ale Marietu to tak baví, že ona vlastne sa tam teší. Ona zbadá tú fyzio, a ona začne výskať od radosti. Uh-huh. Proste, nám tá fyzio hovorí, že to je akože jedno z malých detí, ktoré tam príde, ona proste je úplne rozradostená, že tam došla, juhu. No, ale ešte som k tomu cvičeniu s deťmi sa chcela ťa spýtať, že či ty vidíš napríklad, že keď cvičíš s malou, opakuje už po tebe?
Jasné. To akože keď má rok, tak opakovala, my sme cvičovali vonku, že minulý rok bola tiež lockdown, nie? Tak sme cvičovali vonku, akože ja, Palo, moja mama, ešte sestra, kadekto, a tak ona drepuje, zobre si palicu, zdvíhajú hore a teší sa z toho angličaky robila, fakt, akože už, super. No, že opakuje. A to je niečo, čo ako ja vidím ako veľmi pekné a niečo, čo si myslím, že by mali sa rodičia snažiť, aby tie deti videli ich cvičiť, respektíve sa hýbať. Niekedy je ťažké, aby to videli, ale ako keby snažiť sa to nejakým spôsobom docieliť, hej, že a možno, že to nemusím vidieť, ale tak aj idem, športujem s tým dieťaťom aj ja, hej, že není to iba, že teraz sa ja tu posadím a ty ideš na gymnastiku, alebo ja sa teraz posadím a ty chod teraz plávať, ja sa budem na teba pozerať, lebo to je stále, hej, tak ale robiť ten šport akoby spolu, alebo aby to dieťa videlo, že to je niečo bežné a že to robí aj moja mama, robí to aj môj otec a proste všetci cvičíme a je to proste niečo zdravé a je to tak.
Ja som nikdy nebola na seba viac pyšná, ako keď som išla bežať a Mišo bol s Marietou v parku a ja som bežala okolo nich a on ju tak akože nastavil a ona sa tak na mňa pozerala, keď som bežala a Mišo jej vysvetloval, že maminka beží a teraz ja som tak bežala a tak som si hovorila, že ona ma vidí bežať.
Hej, a to je presne to, že nemusí to byť teraz jasné, že nebude takto dieťa sedieť a pozerať na hodinový tréning, hej, ale môže to byť aj taká tá vec, že prídeme s tatinom pre maminu raz za čas, keď išla cvičiť, aha, že vidíš, tam cvičí, už končí, hej, a také tie veci, ktoré tie deti vnímajú oveľa viac, ako si my myslíme, že ich vnímajú.
Čo sú tri veci, ktoré by si chcela, aby všetky ženy vedeli o cvičení?
Že je to zábava, že to zlepší aj ich vzťahy v rodine a rozhodne to zlepší dlhodobo náladu.
Krátke, úderné, pravdivé.
Tak. To je podľa mňa akože základ toho, prečo by človek aj mal cvičiť a aj to proste platí.
Dobre, ďakujeme. Toto bola Tina Perlacová.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme. Bolo to krásne, ideme cvičiť.
Dneska mám teda chuť.